Auka Ande.
Salah jengipun ciri tengeripun tiang ingkang mendem leginin dunya ingkang angka sepisan jam'ud dunya minat tariqil haram minar riba wal ghish was saraqah aw adamil mubalati fiktisabil mal. Ciri tengere menungsa sing mendem leginin dunya niku jam'ud dunya dheweke numpuk-numpuk bondo minat tariqil haram kanthi cara-cara ingkang haram boten butuhi orang gagas halal lang haram minar riba arupi cara riba. Riba niku menehi utangan ning enten anakane niku riba nggih. Wong nek mboten ngaji ora peduli niku nuwun sewu teneng kampung-kampung niku kathah ube-ube niku usaha bersama nggih padha urunan ngelumpuk 10 yuta diutangke warga. Kowe nek utang sak yuta sasi ngarep mbalekke sak yuta 100 lan niku sing 100 niku riba haram niku Pak. Nek mendem legine donya ora peduli haram sing penting aku gelem sing utang ya gelem sing utange ya gelem sama-sama setuju niku ora apa-apa jarine dheweke ning mung kowe Allah menika perkawis sing kang haram. Wal ghish ngapusi was saraqah nyolong. Nyolong niku mboten ming rupa napa niki arta kadang kala nyolong lemah barang niku lho. Bengi-bengi iku pamite ajeng bucal. Nggih. Pamite crossing melayu ten sawah sangu pacul. Lah kok ora ngendhok malah ndukeri patok lemah niku digeser sekilan. Nggih, mengke ditonton seminggu sesasi, sing duwe kok meneng wae. Tak geser meneh sekilan meneh, sekilan meneh. Nek sesasi sekilan, setahun ra wis cukup nggo mendem awakku ngoten. Na'udzubillahi min dzalik. Kamangka Allah Taala dawuh, "Man sapa wae ghayyara manaral ardi, wani ngowah-owah patoke lemah kanthi cara zalim, tuwiqahu ala sabai ardina." Dia akan ditimpa 7 petala bumi. Dibleki jagat lapis pitu, Bang. Wong sing korupsi lemah sekilan niku dibleki jagat sapitu. Poneh ngantek nyolong nggih sak hektar. Nggih, ngantek korupsi 2 hektar arep nemoni lelakon apa kaya. Na'udzubillahi min dzalik. Dadi sing dalu niki pun kebacut ndokeri patok, engko bengi didokeri neh. Balik ke mana? Nek ora kepengin dibleki 7 petala bumi. Na'udzubillahi min dzalik. Aw adamul mubalati fiktisabil mal utawa dheweke kuwi ora peduli nggih anggone ngelumpukke bondo kuwi kanthi cara halal utawa haram ora peduli niku sedaya pinangka tenger lan tandha dheweke sampun mendem legine donya ora butuh. Sing penting aku entuk duit, ngoten niku. Perkara carane haram, alah wong golek sing harame angel kok apane sing halal. Menika semboyan hidup ingkang ngawur, ingkang dipun larang dening Allah Subhanahu wa taala. Allah taala dawuh, "Ya ayyuhan nasu, para manungsa kabeh, kulu padha mangono, padha mangano mimma fil ardi." Nggih, apa-apa kang mapan ana salumaing jagat halalan thayyibah rupa panganan sing halal lan suci. Nggih. Allah Taala ndawi awake dhewe niku kengken madosi rejeki ingkang halal lan suci. Wala tattabi'u khutuwatis syaiton lan aja padha manut marang langkah-langkahe setan. Innahu yakti setan iku lakum tumrape sira kabeh aduun pinangka mungsuh mubinun kang nyoto. Menika dawuh pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Wonten hadis sahih ugi Kanjeng Nabi dawuh, ya'ti 'alan nas bakal tumeka marang manungsa zamanun sawijining jaman. La yubalil mar'u manungsa kuwi ora berduli. Ma akhadha minhu amil halali amil haram. dheweke njukuk bondo sing halal utawa sing haram. Nggih. Tahteng bu buteng. Nek niku mboten masalah, entah meteng mlebu weteng. Kaya lelepah niku lho. Lelepah panganane iwak mentah. Nggih, dibumboni brambang uyah, dipangan ing kulon ngomah rasane seger sumiyah. Niku parang mboten? Parang, Pak. Sing mboten parang mangan bondo haram. Bondo riba. Nggih, mulo anake ngeyel. Lah wong dipakani riba. Mulo anake ora ngabekti marang wong tuane, lah wong dipakani saka bondo-bondo ingkang mboten hak, ingkang mboten halal. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, para bapak, para ibu, Kang Mas Bayu, adik-adik sedaya ingkang tansah dipun rahmati dening Allah Taala. Salat jengipun ciri wong sing mendem legine donya, al-mubalaghatu fil istighali bi jam'iha. Kebablasan anggone ngelumpukake bondo donya senajan kanthi cara halal, ning kebablasan. Liripun das pundi Allah Taala ngendika wa ja'alna al-laila libasa. Ingsun Allah anggawe wayah wengi kanggo leren. Wa ja'alna an-nahara ma'asha. Lan ingsun Allah andadekake wayah awan kanggo goleki pangupa jiwa. Kanggo madosi rejeki. Ning wong sing mendem legine donya, mbuh awan, mbuh wengi golek dhuwit terus niku. Kula niku diceriosi kakang kula dhewe tanggane wong kidul mriku. Mboten kula sebut jeneng desane mengki kula ndak diamuk ngene. Di demo aremukno kula ngene. Niku wong niku, Pak. Dijak salat subuh niku malah ngamuk, Pak. Nesu, nggih. Jojo bang mawi kok wengis idepe mangala cakraku medhot padoning lati ngoten niku. Kudu ngrawut-ngrawut wong kang tanpa dosa. Lah kok kowe iki dadak cerewet ngurusi uripku barangi ngopo? Aku arep salat subuh, arep ora salat subuh. Udu urusanmu ngoten niku. Terus sumbar ngeten iki. Aku nek gurane wong salat subuh iki ora gumun. Sebab wong-wong salat subuh kae aku wis kemringet ning sawah. Piyambake niku saben dinten tindak saben niku jam 3 dalu niku pun mangkat ten sawah, Pak. Beto pacul, beto arit, gawa sarapan sisan. Jadi kancane salat subuh Allahu Akbar niku dhewe wis krenggosan niku. Semenggeh-menggeh macul. Nggih. Mengke mantuke nek bar beduk zuhur niku. Zuhur sarapane pun telas to nggih. Mule. Nggih, terus madang gleyeh sik. Napa ngomprong napa-napa mboten pati paham. Mengke ngasar niku ten saben melih, Pak. Mantuke dalu nek pun ajeng isak nembe mantuk. Niku mbendinten ngoten niku. Lah niku wong sing mendem legine donya. Kek wong niku sugih napa mboten? Mboten iki kan. Direwangi nyambut gawe jungkel jempalek nggih. Sirah dinggo mikir nggih, sikil dinggo mlaku. Mosok sikil nggo sirahe kepiye? Aya jan jempalek nek sirah. Sirah dinggo mikir, sikil dinggo mlaku. Awan bengi nyambut gawe, esok awan sore nyambut gawe terus, sekali nyambut gawe tetap nyambut gawe, hidup nyambut gawe. Jadi uripe niku mung ditelasi kanggo nyambut gawe. Ya ora sugih-sugih, Iwan. Niku cirine wong sing mendem legine donya. Jadi wong sing mendem legine donya niku mboten mesti sugih. Enten wong melarat ning ngeraku sing kalih kadonyan luar biasa. Nggih, enten barang cithik opene ra jamak. Enten barang siti open. Senajan udun dee. Wong rewang lo ngirisi daging tak masjid nih lo. Mangkat kotongannya mulih bakul lating. Okay. Lating itu set aman ke set. Tekan ngemak wen. Untuk lating pitu alhamdulillah. Mengkau tu kayane nih ku. Latingnya kancane tiga mulih. Iku jenenge wong sing mendem lagi nih. Milo kula matur dek wingi disanjangi dening Syekh Utsman bin Muhammad Al-Khamis. Nggih sederengipun Idul Kurban niki panjenenganipun Syekh Utsman Al-Khamis rawuh ten Malang mriku kula nderek daurah ya mbake nyanjangi ngeten niki. Menungso kuwi sing koruptor niku nggih. Niku nek dheweke koruptor ora bakal nambah jatah rejekine, Pak. Umpama dheweke gelem ngampet mboten nindakake koruptor. Nek bondo kuwi wis dipestekke dening Allah dadi rejekine, bondo bakal tumeka marang dheweke. Niku saestu niku. Dadi wong-wong sing nyolong barang niku, niku mboten nambahi rejeki, Pak. Nek pancen niku rejekine awake dhewe, ora sah mbok colong. Kuwi sesuk teko kanthi cara halal. Niku kula yakini saestu niku.